Mahigit sa 12 Pilipinong mga mambabatas at mga eksperto sa agrikultura ang bumisita kamakailan dito sa Australia. Ito ay upang matutunan ano nga ba ang strategiya ng Australia sa tamang pag-aalaga at pangangasiwa ng tanimang lupa. Ito ay bahagi ng kampanya ng Pangulong Marcos na pagyabungin muli ang sektor ng agrikultura sa bansa. Sa kanyang bisita sa Brisbane itong Disyembre, sinabi ng Committee Chair on Agriculture and Food sa mababang kapulungan ng Kongreso na si Congressman Wilfredo Mark Enverga na nais ng komite na makapaggawa ng mga naaakmang batas na suportado ng siyensya upang lubos na maiangat aniya ang produksyon sa Pilipinas.
And I think this would be of high interest for the current government wherein we could start out mapping our agricultural development plan in terms of crops through soil science. We wish to push for a bigger budget for it, and we hope that we could fill in the gap between the national government and the local government units, kasi fully devolved yung agriculture sa local government units. So mahalaga na matulak natin sila na tumulong na rin dito sa inisyatibo na ito.
Si Ginoong Enverga ay representante ng probinsya ng Quezon na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng palay sa rehiyong Katagalugan. Ngunit karamihan sa mga delegado ay nagmula sa Mindanao at ang kongresista mula sa pangalawang distrito ng Agusan del Sur na si Congressman Adolf Edward Plaza ang siyang naging pangunahing tulay sa mga eksperto mula sa Australian Center for International Agricultural Research o ACR. Katuwang ng ACR ang Griffith University sa pagpapaunlak sa grupo na mabisita ang mga ahensyang nagtaguyod ng National Soil Strategy dito sa Australia. Ayon kay Ginoong Plaza, maliban sa hangad ng komite na mapalago ang sektor, nais din niya aniyang mapaangat ang pananaw ng mga Pilipino magsasaka sa kanilang gawa.
Problema kasi ang farmers natin, every time I talk to them, this saddens me a lot. Kasi pag tatanungin ano po yung hanap buhay niyo, ang sagot sa akin, ako po yung isang hamak na magsasaka lamang. But here in Australia, in Thailand, if you ask what their occupation is, they're proud to say that they are farmers. Andun po, nakakatain ng maayos, meron silang tamang appliances. Talaga nakakapagtaka, bakit hindi natin pwedeng magawa sa ating bansa ang ganitong sitwasyon? Ako hindi naniniwala, hindi kakayanin yung Pilipino.
Kasama din sa mga delegado ang ilang mga akademiko mula sa Mindanao, kabilang si Professor Adelflor Garcia ng University of Southern Mindanao. Ayon sa kanya, nararapat lamang na mamulat na ang mga Pilipino sa halaga ng kalusugan ng sakahang lupa.
Chemical-based farming has really clashed with our soil conservation measures. But at least in this decade, farmers now are realizing that we have to go back to our traditional farming if only to conserve the natural fertility of our soil. The farmers now are getting or knowing that they have abused the resources, the very important resource that we have, the soil.
Ayon naman sa presidente ng Agusan del Sur College of Agriculture and Technology na si Dr. Joy Capistrano, malaking ganap ng akademya sa paghubog ng tamang pag-uugali upang maprotektahan ang mga natitirang lupaing sakahan sa Pilipinas para sa susunod na henerasyon.
As an academic institution, we also feel the accountability of raising our young people to be more prudent in taking care of our natural resources. We are very engaged now and inspired that indeed ACADEM is now recognized to be part of the great program of this government.
Mula sa malusog na lupa ay magbubunga ang ligtas na kalakal at yan ang pinagtutuunan nang kinatawan ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ng DOST na si Ginang Adorasyon Armada.
The step now is to really look into the R&D aspect that will yield to healthy soils and of course safety of the consumers.
Maliban sa mga bagong kaalaman sa soil science at pamamahala, dala ng gobernador ng Agusan del Sur na si Santiago Cane pauwi sa kanyang probinsya ang balitang may mga bagong estudyante mula sa Agusan ang makakapag-aral ng soil science sa Australia sa tulong ng ACR at Griffith University sa Brisbane.
Well, ako, nagpapasalamat ako. I'm very thankful to ACR and Griffith University for giving us the opportunity to learn soil sciences. Tumanggap din sila ng mga scholars from my province to study soil science dito sa Griffith University. Malaking tulong yun sa mga farmers namin sa Agusan Insula.
Malaki ang tiwala ni Congressman Enverga na magpapatuloy ang pagtutulungan sa pagitan ng Pilipinas at Australia upang masiguro ang masagana at ligtas na ani sa magkabilang panig.
Yun, malaking problema na kasi sa atin din yung climate change, which is the model already ng Australia. So we see the high degradation already throughout the world. Most likely, in the absence because of any soil inventory or data at this point in time in our country, siguro panahon na aralin na natin to para sigurado na tayo na sa ating pong kinabukasan din. No? At saka yung suporta sa ating mga farmers ang tututukan namin ni Congressman Plaza.
Isang yayabong na pula, tunay na sa lupa nagsimula. Para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.